Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Vek harmonike.
Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji predstavit ćemo interpretacije Feliksa Krola. Ovaj mladi harmonikaš rođen je 1986. godine u Berlinu i poput većine kolega posvećen je pre svega izvođenju savremene muzike, ali i saradnji sa autorima u cilju proširenja originalnog repertoara za harmoniku. Krol je studirao na Univerzitetu u Bremenu u klasi Margit Kern, a potom u Finskoj, gde mu je mentor bio čuveni pedagog Mikko Luoma, što mu je omogućilo temeljno upoznavanje sa savremenom literaturom. Godine 2009. Krol je osnovao trio Radar, u kojem pored njega sviraju pijanistkinja Ninon Gloger i perkusionista Jonathan Shapiro. Njihova ideja je bila da povežu muzičko izvođaštvo, improvizaciju i multimedijalni koncept u jednu celinu. Iste godine trio Radar je pokrenuo i festival pod nazivom Buka u Libeku sa ciljem da promovišu eksperimentalnu muziku. Ubrzo je ovaj trio prerastao u ansambl za savremenu i eksperimentalnu muziku. Feliks Krol je i član sastava Granica, koji neguje tradicionalnu muziku. Trenutno ovaj umetnik predaje na Univerzitetu za muziku i dramu u Rostoku. Predstavljanje Krolovog izvođačkog umeća započećemo duetom za jednu sliku Marije Feliksa Lojšera. Odmah potom čućete i kompoziciju Mirno, oklevajući pomalo, nemačkog autora i dirigenta Friedricha Goldmana, koju će uz Feliksa Krola izvesti Marike Rigert, klarinet, i Artur Horning, violončelo. Ove koncertne snimke dobili smo ljubaznošću Feliksa Krola.
Thank you. Thank you.
Bila je to kompozicija pod nazivom Mirno, oklevajući pomalo Friedricha Goldmana, koju su izveli Felix Kroll harmonika, Marike Rigert klarinet i Artur Horning violončelo. U nastavku emisije Vek harmonike slušat ćete Dnevnik broj 2 Zemlja snega nemačke kompozitorke Anete Schlinz sa koncerta održanog 19. marta 2014. godine u crkvi Svetog Petra u Libeku. Bila je to kompozicija pod nazivom Dnevnik broj 2 Zemlja snega u interpretaciji mladog nemačkog harmonikaša Felixa Krolla. Snimak koji ste slušali dobili smo s ljubaznošću izvođača, a zabeležen je 19. marta 2014. godine u crkvi Svetog Petra u Libeku. Do kraja emisije Vek harmonike u istom izvođenju čućete kompoziciju Melodija Toshiya Hosokawe iz 1955. godine. Hosokawin muzički jezik počiva na tradiciji nemačke posleratne avangarde koji se kombinuje sa elementima japanske muzike i orijentalne umetnosti. Tako su neke od kompozicija inspirisane potezima četkice japanskih kaligrafa, gagaku muzikom i slikama kineskih pejzaža. Kao i u kompoziciji Melodija koju ćete slušati, Hosokawa se često koncentriše na jednu boju ili tonsku visinu koju prati kroz muzičko tkivo od njenog nastanka do iščezavanja. Svira Felix Krolla. U interpretaciji Feliksa Krola slušali ste kompoziciju pod nazivom Melodija Toshiya Hosokawe. Time je završena emisija Vek harmonike koju je uredila i vodila Marija Vuković.
Thank you. Thank you.